Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui s'évisa.
Boye ibola muna basa bozui baku ya kulanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo oituri bato basusu tukumi na inami bale ba muni samaki na bokono boye ibola kasi na bango tukumi bale na mine iba waki kasi na mikolo mi bale. Na Tanganyika basali ba kompani item Sarel ye kusalaka elongo na Safricas ba kusenga lifuti ya bango ya basanza leka zomi na mitano bango ba kusalaka misala kulanda na mwango ya ntombo ya ba territoire kama moko na tukumi na ina mitano. Na Nord Kivu mwa kimia emonisa maki na Masisi sima ya bitumba bisale maki kuna kati na batombo kiba M23 na ba wazalendo. Na sango ya suka ba wazalendo nde bako konza etando sikawa. Sima mwa bupemi nde tukulanda manso na bulai. Batata ba mama ba dekombo te na bino baso. Onkotela ya sango tukubanda na Ituri wapi bato basusu tukumi na inami bale. Bandimi samaki na bokono bwa ebola pe basusu tukumi bale na mine iba waki obitando ya kolongo nubu wa nzoto ya Bunya, Nizi pe Rwampara kati na mikolo mibale. Na la polo la bango ya mwaposo moleki na Bunya esika bakolandela ka bokono na lombango eko mitungisa kotala lolenge bokono boko palangana na lombango penza o ekolo Kongo demokratiki. Jean-Claude Loki dile po ya bola ewa sango.
Bakoni ya sika tukumi na misato bazwami na mokono ya ebola na mikolomi bali mileki kati na bango tukumi na mibale bazali na ituka ya Ituri pe moto moko bazali na ituka ya Nord Kivu. Na mokanda na yango ya suka centre d'opération d'urgence de santé publique elubi ete banda epidemi oyo ya zomi na sambo ye bakambi ya mboka basakolaki polele mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mitano motanga batubai bazwami na ebola ekomi mkoto moko kama mwambi tuku sambo na misato pe batu kama moto bantu na sambo na mibale bakufi. Ndoka nde centre d'opération d'urgence ya riposte contre ebola e yebisi pe te batu basusu motoba babiki pe babimi na bisika lisali si ya ebola na mokolo mwa poso leleki. Lisusu bakamina ango ba yebisi ete boko na ebola ezali kopanzana na mpe na bituka ya chopo pe otuele sima ya komono batu bazomi na bokono yango oyo bakanise te bautaki na nyanya na territoire Mambasa na ituka Ituri. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Sekuna na Ituri, masanga ya bakabila bakosala misala makasi po ya kubundisa bokono bwa ebola. Kotinda ma oboko bakartye ya Bunya, bango bako bwaka mbela omatali meko ya komibatela na bokono boye. Koluka bato mbele bako kikozala na bokono, peko batinda omapitalo. Ata komipesa na bango, bato baye bako kutana na nkoko sonzike. Ndakisa koboya kondimama, kobangisama, pemba la mosusu kubundisama na boko baimboka. Se kolobela kolongo nubu anzoto na sud Kivu. Batanga ki bato tukumi tano na mibale bazwama ki na pulupulu ekasi kati na bango zomi na moko bawaki kati na mia tukumi bale na misato ya sanza eleki kino mia sambo ya sanza eye oetando ya kolongo nubu anzoto ya Mulungu o teritoa ya Shabunda. Kulanda na bakambi misalami ya kolongo nubu anzoto baike kati na bakoni bazangi maime anzoto yango eko tungisa oetando eye ezwami na nkokoso makasi penza po ya kusunga bakoni mingi bae baetando ya kolongo nubu anzoto ya Lubila. Bulaibu wa sango na yo Magloire Landu.
Na kati ya baposo ya tukumi bale na motoba pe tukumi bale na sambo ya bolandi bokono, bato tukumi tanu na mibale bazomi na bokono, pe bato zomi na moko bakufi. Bato ya mbula zomi na mwambe kino tukumi tanu nde bazali mengi koza bokono yango, pe bana ya mbula moko kino mitanu bazali pe kozwa yango. Hengebeni na munganga Pacific Kapindu Wilonja, bulukiluki ya liboso, emoni siete kosali la mai ya bibale. Lubila pe ulindi eko kikoza la moko ya mantina ya kupalanganisa bokono. Asengi bolandi ya bokono ele ndi sama, babeli bazo li sali sino ki pe bato bate ya mana makambo ya bopeto pe ya kupeto la mai. Azali pe kobenga lisungi ya baninga ya tekiniki ya mosolo pe ya mangomba ya lisungi ya bomoto pona kopesa kisi mai ya kuzongi sa makasi na nzoto biloko ya kupeto la mai pe bisale li ya mosala pona kupekisa bokono eko bakupalangana pe bato mosusu bakufa.
Awa na Kinshasa, Elanga, Eyei na Malili, pe Putulu, ndakisa na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula, bizaleli bibongwani, bato bakolata bilamba ya Malili, ata pe ba masque po ya komibatela na Malili pe Putulu, eleko eye ekotindaka na bayimboka komilengela po ya kolongono bwa nzoto. Daniela Awa po ya bolaibwa sango.
Na Kimbondo, kartye moko eyebani po na Malili na Elanga, bavandi bazali kozwa bibongiseli mosusu po na kolongola Malili. Mama moko alimboli bibongiseli oyo asalaka po na kobatela bana na ye na tango ya Elanga. Alobi ete ezali petete na Mongafula. Ndenge nini akoki kosala, asukolaka bana mikolo nyonso te. Na esika na yango, asalelaka kaka elamba po na kopangusa bilongi pe maboko na bango tango bazali na kati ya ndako. Soki moyo ezali makasi, wana nde asukolaka bango. Tango nyoso bazipa makana bilamba ya Malili pe bikoti. Tango mosusu bashoseti pe baba po na kobatela mana Malili ya libanda. Mofandi mosusu alobeli mbongwa na oyo asala kana bilamba na ye pe na mimesano na ye ya mobembo na eleko oyo. Alimbolite asomba kabilamba ya Malili pe bashoseti po na ye moko pe po na bana. Asala kape makasi ya komila mwati ya matiti soki asengeli kobima to kosala mwa mobembo. Yango wana esengeli kozipa zolo toko lata maske na ilongi po na komi batela na Putulu. Ezali likambo ya solo na ileko oyo ya Elanga oyo ekundola kamisala ya pete ya mokolo na mokolo.
Obasango esusu banganga mayele ya kompani Item Sahel bayi bakosala kamisala elongo na Safekas kulanda na mwango ya ntombo ya bateritoire kama moko na 15 bakosenga lifutili ya bango ya basanza leka 15 kati na bango ezwami pe bayi babituka ya Tanganyika, Sud Kivu, Maniema pe Chopo bapesa kisango ya kotelemisa misala ya bango kino kozwa eyano kati na yoko mukanda bakomela ki Safekas eye yambemaki na Radio Okapi mu musala moko bak kosenga na kompani eye kozwa biano na lombango. Sango ya pole munanga epesami na Joyce Mansaka.
Kolanda ba ingénieur yango basala ki misala ya botongi na kati ya programme PDL 144 territoire. Misala yango etali mingi mingi botongi ya bandako ya ba administration, ba centre de santé pe ba établissement scolaire. Na mokanda oyo batinda ki balobi ete, bato mosusu nyonso oyo bazala ki kosala na projet yango, mingi mingi ba entrepreneur baseli kofutama. Kasi po na bango likambo na bango ebongwani na inote. Balobi ete yango ezali kozanga bosembo. Yango wana bazwi mokano ya kotelemisa misala yango na projet pool ester kino tango bakobongisa mokakatano na bango. Emmanuel Masirika azali molobeli ya lisanga ya ba ingénieur. Alobi ete tofuta mikaka po na sanza zomi na mitano. Zokande tobandaki mosala na ebandeli ya projet na mobu 2024 pe siko yoto komi na 2026. Mokakata no monene ezali kaka na kofutama. Atako totinda ki mikanda ebele kino siko yo eyano ezwami na inote.
Lisusu na Nord Kivu, société civile ya Kasindi Lubiria ontaka ba kilometre 25 na Beni etomboli mongongo po ya kotalisa boboma miboebo ko mata o etando ba ebisite bato mabena mandoki bakokota ko bandako pe yango ekomatisa bobola kati na bayimboka pe bozangi bokengi ba bango na bosengaka na bayimboka kotalisa maye bakomona malamu te kati na bango basengi pe na misala ya bokengi koluka koyeba bato mabeba ye bakozangisa bo kengi kati na bayimboka. Pepo ya kosukisa na Mbujimayi bokomi ya Miguel Masaisai elenge ya Kongo Demokratiki ya mibutu 15 kouta na Goma po ya kokende na Ngumba Rabat oikolo Maroc na Kinga etindaki na makanisi pe mituna kati na bilenge kuna mobembo moye ya kobenga pedal for pisto bokumbi Kinga po ya kimya ekani kotombola bolingo pe boyokani kati na ekolo kati na mikolo mibale alekisaki kuna na Mbujimayi mbela waye ya bolingo bomoko pe kimia eganga kipenza na mitema ya bato obokutani bosalemaki na esika bakobenga ka Bonzola na komine ya Kanchi.
Suka sango na biso wana to sunga makiondira ya masini na Paul Badianyama Dieudonné Nyangasapé Jean-Claude Siala po akolengere sango to sunga makina Richard Junior Kamunga pe Élisée Chikota na banso bulanda kibiso mukulumulamu omabota mabino.